у люстерку вечності.
При мікрофоні тут знов я, Сергій Харюський. Вітаю всіх. І ми працягуємо наші розповіді про твори мистецтва і дойлідства Білорусі і про льоси їх створальників у християнському контексті. Поговоримо гетим разом про Зигмунта Юрковська, одного з піонерів не тільки білоруської, але і російської і польської фотографії. Родом він був з католицької шляхетської сім'ї з Могильовщини. Народився у 1833 році і був охрещений у фарном костюлі Святого Казимира, що в Могильові. Менавіта тут 11-годовий Зигмунд почав навчання одразу у другім класі мужчинської гімназії. І ще в дитинстві він почав цікавитися фотографією, що в той час тільки-тільки починала розвиватися. Проучившись у Могильові 6 годов, Юрковський поступив у гімназію вищих наук, ліцей князя Безбородки у Нежині, що в Україні. Скончивши ту установу, він став студентом Санкт-Петербурзької медико-хірургічної академії. Однак, через 3 роки з-за хвороби, він не здолів протягнути навчання і поступив на службу канцелярським чиновником, а потім і писарем у родне Могильов. Праз некілька годів, уже маючи сім'ю, Юрковський подає прошення об звольненні по причині хвороби. А покольки на той час ні у його, ні у жонки не було власного родового майонтка, то былий чиновник з випускним атестатом губернського акцизного управління отримлює право проживати во всій Російській імперії. І він обрав собі Віцебськ. На той час Юрковський вже мав певний досвід у фотосправі і власне обсталювання, бо в 1866 році він подає прошення об дозволі відкрити фотографічну установу. І ще під час навчання у Петербурзькій академії Юрковський зацікавився фотографією і став учнем петербурзького фотографа Андрея Деньєра. Таким чином, у 1867 році, отримавши дозвол, він відкрив одно з перших віцебських фотоательє на вулиці Замковій, що проіснувала аж на 38 годів. І ось тут починається історія справи всього його життя. У той час у Вітебську мати своє фотоательє лічилося гонорової і прибуткової справою. Але не кожен майстер витримлював конкуренцію і мог переодолювати всі тяжкості і поспіхово вести справи. Тому фотомайстерні найчастіше праз некілька годів після відкриття переставали приносити прибиток і закривалися. Але ательє Юрковського закрилося тільки після смерті майстра у 1901 році. Магчима вся справа у винаходництві, тим самим імгненним затворі, що дозволяв фіксувати об'єкти у руху, здимати пейзажі і городські вулиці, костьоли і доми. Многі з класичних фотоздимків Юрковського стали своєособливими візитовками Вітебську. Ракурси, обрані майстром для своїх фотоздимків, повторалися іншими прихильниками фотографії, а здимки перетворалися в поштовки. Ягоні фотоздимки друкувалися і в варшавських виданнях «Клоси» і «Тигоднік ілюстравани». Зигмунд Юрковський публікував в часописах свої артикули про властивості фотоматеріалу до питання про розтяження альбумінної папери, до питання пра фатаграфічную выстаўку. Жывыя расліны як аксесуар павільёна, ды багата чаго іншае. Такім чынам ён стаў першым нашым айчынным тэарэтыкам фатаграфіі. Таксама вядомыя работы Юрскага па выкарыстанні фатаграфіі ў судовай практыцы. У артыкуле «Фатаграфаванне арыштантаў» 1884 года ён нават распрацаваў правілы фотаздымкаў для крыміналістыкі, што і да сёння паспяхова выкарыстоўваецца ў сучаснай крыміналістыцы. У гісторыі фатаграфіі Юркоўскі ўвайшоў як вынаходнік таго самага шторма-шчыліннага механізму фотоапарата, што быў прадэманстраваны спачатку ў Маскве на з'ездзе рускага тэхнічнага таварыства ў 1882 годзе. А прамысловая вытворчасць фотоапаратаў з такой засаўкай у 1890 годзе была распачатая за мяжою ангельскай фірмай Торнтон Пікард. Такім чынам, вынаходніцтва фотамастака з Беларусі апярэдзіла механізм усіх сучасных фотаапаратаў. Яго адкрыцці дазвалялі рабіць панарамныя здымкі і практыкаваць рэпартажны метад здымання. А ў гісторыю Віцебска ён увайшоў як аўтар самых ранніх фотаздымкаў горада. Для кожнага аб'екта Юркоўскі стараўся абраць найбольш яркі, нечаканы, дынамічны ракурс, таму яго складаныя работы ёсць сапраўднымі творамі мастацтва. Першую ўзнагароду, бронзавы медаль, майстар атрымаў на фатаграфічнай выставе ў Пецярбургу ў 1891 годзе за маментальна знятыя партрэты. У творчым даробку Юркоўскага так, десяткі фотапартрэтаў, сярод іншага сям'і Ульрыхаў, дзяцей архітэктара Кібардзіна, жонкі самога фатографа Леакадзіі Пальчкоўскай, ды многіх іншых, часам невядомых цяпер асобу. Калекцыя відаў Віцебска сярэдзіны 19-го стагоддзя з 27 здымкаў Юркоўскага захоўваецца цяпер у фондах Віцебскага краязнаўчага музею. Юркоўскі стаў адным са значных фатографаў 19-го стагоддзя, а таксама самым вядомым фатографам Віцебска, які адметны мастацкі стыль стварыў проста на вачах. Гэты майстар узняўся на еўрапейскі ўзровень майстэрства. На жаль, няма яму дасюль на радзіме помніка ні ў Магілёве, ні ў Віцебску. Арыгіналы здымкаў захоўваюцца ў музеях Беларусі, Расіі, Украіны, многіх прыватных калекцыях і архівах. Але творчая спадчына фатографа Зыгмунта Юркоўскага сёння мусіць належыць перадусім Беларусі, і, магчыма, знойдуцца прамыя нашчадкі майстра, бо ён меў 5 дзяцей. Фотамастак Зыгмунт Юркоўскі пайшоў з жыцця ў 1901 годзе у Коўні. Аднак быў ён пахаваны ў Віцебску на цвінтары побач з касцёлам Святой Барбары. У чэрвені 2016 году у Віцебску адбыўся першы міжнародны фэст фатаграфіі імя Юркоўска. Там сама створаны і музей фатаграфіі, што носіць ягонае імя. Вераемна, мы яшчэ адкрыем багата ягоных твораў. Калі мы сёння глядзім на фотаздымкі Юркоўска, у якіх адлюстравалася на вякі цэлая эпоха, мы усведамляем, што сапраўднае мастацтва належа вечнасці. І імя гэта вялікага фотамастака вартае таго, каб мы яго ведалі, шанавалі ягоную памяць і творчасць.
У люстэрку вечнасці.